Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Հայաստանի նախագահը Ադրբեջանին առաջարկում է ուշ կիրառելու մասին պայմանագիր ստորագրել, Ադրբեջանի պատասխանը, Հայաստանի քաղաքական ուժերի մեկնաբանությունները։ Իլհամ Ալիևը Նովրուզի տոնակատարությանը ելույթ է ունեցել և հայտարարել, որ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը բանակցությունների առարկա չէ։ Եվրախորհրդի խոշտանգումների դեմ և մարդու արժանապատվությունը պաշտպանելու հարցերով զբաղվող կոմիտեն Հայաստանի իշխանություններին կոչ արել հրապարակային քննել մարտի 1-ի դեպքերը, քաղաքական ուժերի գնահատականները։ Տաքսիստների պայքարը վերածվել է դեղինների և սպիտակների պայքարի։ Կներկայացնենք միջազգային իրադարձությունները և դրան շուրջ մեկնաբանություններ։ Մամուլ, մինչ այս հաղորդումները լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Աստղիկ Բեդևյանին։
Ինչպես նախատեսվում է, այսօր Եվրամիությունը Իրանից կպահանջի դադարեցնել, խլացնել արևմտյան լրատվամիջոցների հեռարձակումը երկրում։ BBC-ի փոխանցմամբ Եվրոպական միությունը կարող է նաև ծայրահեղ միջոցներ ձեռնարկել, արգելափակելով իրանական հեռուստաալիքների, այդ թվում անգլերենով հեռարձակվող Press TV-ի հեռարձակումը Եվրոպայի տարածքում։ Հրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին մարտի 25-ին նախատեսում է Բրյուսելում հանդիպել ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդրես Ֆոգ Ռասմուսենին ու նրա հետ քննարկել Դաշինքին Վրաստանի անդամակցության հարցի արագացումը։ Այսօր այդ տեղեկատվությունը լրագրողներին է փոխանցել Վրաստանի փոխարտգործնախարար Նինո Քալանթաձեն։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը կողմ է քվեարկել երկրի նախագահ Բարակ Օբամայի առաջարկած առողջապահական բարեփոխումներին, դեմոկրատների պնդման բարեփոխումների արդյունքում առողջապահությունը ավելի հասանելի կդառնա մարդկանց համար և կսահմանափակի առողջապահական ապահովագրական ընկերությունների շահույթը։ Նախաձեռնությանը ընդդիմացող հանրապետականների մեկնաբանությամբ, սակայն այդ բարեփոխումները ձևավորվել են սոցիալիստական սկզբունքների հիման վրա։ Կոնգրեսում մինչև ուշ գիշեր շարունակվող հարցի քննարկման ընթացքում շենքի մոտ հավաքված շուրջ 300 ցուցարարներ բողոքի ակցիա են անցկացրել ընդդեմ այդ նախագծի։ Նրանց կարծիքով այդ բարեփոխումները կվատթարացնեն բժշկական ծառայության մակարդակը երկրում։ Միացյալ Նահանգների նախկին երկու նախագահ Գահներ Ջորջ Բուշ կրտսերը և Բիլ Քլինտոնը այսօր այցելելու են Հայիթի, որտեղ այս տարվա հունվարին ավերիչ երկրաշարժը տեղի ունեցել։ Նախկին նախագահները գործող նախագահ Բարակ Օբամայի հանձնարարությամբ Հայիթին օգնություն ցուցաբերելու և միջոցներ հանգանակելու առաքելություն են իրականացնելու։ Եվ վերջում տեղեկացնեմ, որ նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի հրավերով երկուօրյա պաշտոնական այցով Սիրիա կմեկնի Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորած պատվիրակությունը։ Հիշեցնեմ, Սիրիայի նախագահը Հայաստանում էր նախորդ տարվա հունիսին, պաշտոնական վիճակագրության համաձայն Հայաստանի և Սիրիայի միջև առևտրաշրջանառությունը բավական փոքր է, 2008-ին այն կազմել է ընդամենը $5,990,000։
Շարունակում ենք ծրագիրը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Հայաստանի նախագահը Ադրբեջանին առաջարկել է ուշ կիրառելու պայմանագիր ստորագրել։ Սերժ Սարգսյանը այս հայտարարությունը արեց շաբաթօրը Եվրանյուզին տված հարցազրույցում։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը հենց նույն օրը արձագանքեց Սերժ Սարգսյանի առաջարկին, ասելով, թե ողջունում են, համաձայն են, բայց միայն այն բանից հետո, երբ ազատվեն Ադրբեջանի օկուպացված տարածքները։ Սերժ Սարգսյանի առաջարկները մեկնաբանում են Հայաստանի քաղաքական ուժերը, նրանց տեսակետները և կարծիքները ներկայացնում է Ռուբեն Մելոյանը։
Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Ռազմիկ Զորաբյանի կարծիքով Ադրբեջանը Թուրքիայի հրահրմանը անդադ կրկնում է պատերազմի վերսկսման իր սպառնալիքները, ու թեև դրանք քարոշչական նպատակ են հետապնդում, այդուհանդերձ նման իրավիճակում Ադրբեջանի նողված Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի առաջարկը ստորագրել ուժի չկիրառման մասին համաձայնագիրը լրիվ բնական է։
Իհարկե միշտ էլ ճիշտ է կնքել համաձայնագրեր հարավանկետությունների հետ, փոխադարձ վստահություն ունելը, որ այսինքն որ հարցակում չի լինի։ Գնաց ասեմ, պատմությունը ֆիքսել է, որ պայմանագիրը ստորագրում, բայց պատերազմը այնուհանդերձ լինում է դրանից հետո։ Գիտեք, նախագահն այդ որ ասել են, դա բառացի ասեմ, բավականին խորը գաղափար կա դրա տակ, որտեղ այդ սկզբունքը ընդունված է միջազգային համայնության կողմից ուժի չկիրառմամբ։ Եթե այդ մի սկզբունքը մենք համաձայնագիր կնքենք, ապա այն երկրորդ սկզբունքներով դեպի մեկ քայլ առաջ կլինի։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանի գնահատմամբ Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնողական քաղաքականությունը դիվանագիտությունը տարել է փակուղի։ Սերժ Սարգսյանի հաշվարկով ցեհասպանության ուրացման քաղաքականությունը պետք է նվազեցներ ճնշումները Ղարաբաղի հարցում, այնինչ ասում է Լևոն Զուրաբյանը, հակառակն է տեղի ունենում միջազգային հանրությունը Հայաստանի նախագահին շատ հստակ երկընտրանքի առջև է կանգնեցել։ Լուծել Ղարաբաղի հարցը կամ շատ լուրջ խնդիրներ ունենալ։
Այս ամենը ցույց է տալիս, որ Սերժ Սարգսյանը իսկապես խճճվել է այս դիվանագիտության մեջ։ Եվս մեկ ապացույց հենց այն առաջարկն է, որն է անում է։ Մի քիչ զարմանալի է, թե ինչու է նա այդ առաջարկը անում ոչ թե պատշաճ ձևով բանակցությունների սեղանին, այլ մամուլի միջոցով։ Մեկ, տարօրինակ ֆրազա հնչում։ Եկեք ստորագրենք այդ պայմանագիրը, որից հետո կսկսենք բանակցությունները։ Իսկ 92 թվից սկսած մենք ինչով ենք զբաղված, 92 թվից սկսած մենք բանակցում ենք Ադրբեջանի հետ։ Այսինքն սա մի աբսուրդ է, լի հակասություններով, որը ցույց է տալիս, որ Սերժ Սարգսյանը այլևս չի տիրապետում բանակցային պրոցեսին։ Նա հուսահատ քայլեր է անում։
Նովրուզի տոնակատարությանը Ադրբեջանի նախագահը ելույթ է ունեցել եւ իր խոսքում անդրադարձել է նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը։ Նա ուղղակի չի պատասխանել Հայաստանի նախագահի առաջարկին։ Իլհամ Ալիևը խոսել է Ադրբեջանի տնտեսության լավ վիճակի, բանակի ուժեղացման մասին եւ եւս մեկ անգամ հայտարարել, որ Ղարաբաղի խնդիրը կարող է կարգավորվել միմիայն պահպանելով Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Մենք ամեն տարի ավելացնելու ենք մեր պաշտպանությանը, բանակի հզորացմանը, նոր զինատեսակների ձեռքբերման ուղղված ծախսերը, ասել է Ալիևը եւ հավելել։ Այնպես ենք անելու, որ զինված ուժերը ցանկացած պահին պատրաստ լինեն կատարել գերագույն գլխավոր հրամանատարի հրամանը։ Դա մեր ինքնիշխան իրավունքն է։ Այս հարցում մեզ խորհրդատուներ պետք չեն։ Ալիևի խոսքերով Ադրբեջանի առջև ծառացած ամենաբարդ խնդիրը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորումն է։ Այդ առումով ձեռնարկվել են որոշակի քայլեր եւ այսօր բանակցային գործընթացում Ադրբեջանի դիրքերը էլ ավելի հզոր են, ասել է Ալիևը։ Ալիևի պնդմամբ այսօր Ադրբեջանը տարածաշրջանում տնտեսապես ամենաուժեղ երկիրն է, որի զարգացումը անհամեմատելի է այլ պետությունների զարգացման հետ։ Այդ ամենը հզորացնում է Ադրբեջանի դիրքերը։ Մենք առայժմ հույսը կապում ենք բանակցությունների հետ եւ պետք է շարունակենք ջանքեր գործադրել։ Կարելի է ասել, որ բանակցությունների հիմնական մասն ավարտվել է։ Որոշակի հանգամանքների բացառությամբ առաջարկությունները հիմնականում համապատասխանում են Ադրբեջանի շահերին, որում են տարածքային ամբողջականությունը եւ գրավյալ բոլոր տարածքների վերադարձը Ադրբեջանի հսկողության տակ, ասել է Իլհամ Ալիևը, նշելով, որ եթե հակառակ կողմը հանդես բերի կառուցողական մոտեցում եւ ընդունի առաջարկված տարբերակը, ապա հնարավոր կլինի արագացնել խնդրի կարգավորման ընթացքը։ Նրա խոսքերով Լեռնային Ղարաբաղին Ադրբեջանի կազմից դուրս կարգավիճակ տրամադրելու գաղափարը Ադրբեջանի համար պարզապես անընդունելի է։ Ալիևը հայտարարել է, որ Ադրբեջանը ուրիշների ներքին գործերին չի միջամտում եւ պահանջում է որոտարները նույնպես չմիջամտեն իր ներքին գործերին, այլապես անհարկի կսրեն հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ։
Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակի վերաբերյալ հրապարակվեց Եվրոպայի խորհրդի խոշտանգումների անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի կոմիտեի զեկույցը։ Զեկույցը Հայաստանի իշխանություններին հորդորում է մարտի 1-ի դեպքերի հրապարակային քննություն անցկացնել։ Կոմիտեի ներկայացուցիչները 2008-ի մարտին այցելել էին Հայաստան ուսումնասիրելու համար ձերբակալված մարդկանց վիճակը։ Նրանք զրուցել էին մոտավորապես 70 մարդկանց հետ, բոլորն էլ ասել էին, որ իրենց հարվածել են բռունցքներով, մահակներով, ծեծի են ենթարկել։ Կոմիտեն հրապարակել է նաև Հայաստանի կառավարության պատասխանը։ Իշխանությունը հերքում է խոշտանգումների մասին պնդումները, նշելով, որ ոստիկանությունը 2008-ի 8 ամիսների ընթացքում նման բողոքներ չի ստացել։ Զեկույցը հրապարակվել է Հայաստանի իշխանությունների առաջարկով։ Զեկույցում հնչած գնահատականների առաջարկների մասին Իրինա Հովանիսյանը զրուցել է Հայաստանի ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ, ԵԽԽՎ-ում Հայաստանի պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանի հետ։ Լսենք Իրինայի հարցազրույցը։
Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում Հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար, խորհրդարանի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Դավիթ Հարությունյանից տեղեկացանք, որ Եվրախորհրդի խոշտանգումների կանխարգելման կոմիտեի զեկույցը կառավարության պատասխանների հետ հրապարակվել են Հայաստանի արտահայտատության նախարարության և արտգործնախարարության առաջարկությամբ։ Զեկույցում կոմիտեն մտահոգություններ հայտնել մարտի 1-յան իրադարձությունների հետևանքով կալանավորվածների խոշտանգումների փաստի ուղղությամբ և մարտի 1-յան դեպքերի հրապարակային քննության կոչեր արել։ Դավիթ Հարությունյանը խոշտանգումների կանխարգելման կոմիտեն որակելով Եվրախորհրդի կարևորագույն կառույցներից մեկը կարևոր համարեց նման զեկույցի հրապարակումը։
Որոշ դեպքերում, երբ տեղին ունենում որոշակի իրադարձություններ երկրներում, կոմիտեն իրավունք ունի ուղարկելու հրատապ այցելությամբ որևէ մի խումբ։ Մարտի 1-ի իրադարձություններից հետո տեղի ունեցել նման այցելություն և բնականաբար նման կոմիտեի զեկույցները միշտ չէ որ հաճելի է ընթերցել, որտեղ նրանք լինում են շատ քննադատական։ Այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, որ դրանք շատ կարևոր են, որպեսզի նրանք հրապարակվեն, որովհետև և հասարակության և իշխանության համար դա լուրջ զսպարշապիկ է։ Այսինքն պետք է մշակվեն գործողությունների քայլեր անհապաղ դրանից հետո, որպեսզի դա վերացվի։
Դավիթ Հարությունյանից հարցրեցինք նաև, թե ինքը համամիտ է արդյոք կոմիտեի հնչեցրած մտահոգությունների հետ։
Ես ոչ միայն համամիտ եմ, ես համարում եմ, որ մենք հավանաբար ստիպած ենք լինելու օրենսդրական փոփոխությունների միջոցով հասնել դրան, որպեսզի դա լինի նաև օրենսդրական պահանջ։ Դրա մասին է խոսում նաև ԺՄԳ-ի վերջին զեկույցը, և եթե տեղեկացիք մոնիտորինգի հանձնաժողովի նիստում անգամ խնդիր դրվեց, որ մենք պետք է ներկայացնենք ժամանակացույցը ԺՄԳ-ի առաջարկությունների իրացման, այդ առաջարկությունների շարքում գտնվում է նաև նմանատիպ առաջարկություն։
Երևանի տաքսիների վարորդների սոցիալական պայքարը վերածվում է դեղինների և սպիտակների պայքարի։ Դեղինը և սպիտակը տաքսիների պետ համարանիշի գույներն են։ Դեղինները ՍՊ-ի տաքսիներն են, սպիտակները անհատ վարորդների։ Մի քանի օր առաջ բողոքի ակցիային արել դեղինները, այսօր սպիտակները։ Լսենք Հասմիկ Սմբատյանի հաղորդումը։
Ի պատասխան մի քանի օր առաջ Տեցի Կրուկ կոչված վայրում լիցենզավորված դեղին պետ համարանիշներով աշխատող տաքսիստերի բողոքի ակցիայի այսօր նույն վայրում հավաքվել էին սպիտակ պետ համարանիշներով օրինական հարկմանդաշ դեռևս չմտած մի քանի տասնյակ տաքսիստներ։ Նրանք պնդում են, որ պատրաստ են օրինական հարկմանդաշ մտնել, միայն թե իրենց պայմաններով։
Բոլորս այդտեղ երկու ձեռքով համաձայն ենք օրինական դաշտ մտնելու, միայն մեր պահանջներով։
Հասար մեզ պետք է որ ամսական 12000 մուտենք, դեղին համար մեզ պետք չի, շոշիկ պետք չի։
Մեր պահանջներն են, խոսքի ասենք, մի հատ պալտո համ բացեն, տանեն ասեն 3000-ը, 5000-ը, 10000-ը տանենք մուտենք, այդ ամսվա համար
քեխած մոտերի պես կպցնենք
ապակու։ Եթե օր չունենա, թող բռնեն, թող անեն։
Վարորդ ոստիկան համագործակցություն կազմակերպության անդամ շուրջ 400 լիցենզավորված անհատ տաքսիստներ մի քանի օր առաջ Հայաստանի նախագահին և վարչապետին նամակ էին հղել, որում սպառնում էին, թե եթե կառավարությունը մինչև ապրիլի 10-ը չկարգավորի հարցը և տնտեսվարման հավասար պայմաններ չապահովի բոլոր տաքսիստների համար, ապա իրենք կհրաժարվեն 25,000 դրամ լիցենզիայի պետ տուրքը վճարել և հրապարակայնորեն դեղին պետ համարանիշները կհանձնեն տրանսպորտի նախարարություն։ Վարորդ ոստիկան համագործակցություն հասարակական կազմակերպության համանախագահ անհատ վարորդ ՍՊ-ի տնօրեն Գևորգ Դոստուրյանը մեզ տեղեկացրեց, թե տրանսպորտի և կապի նախարարությունից իրենց բանավոր փոխանցել են, որ նորանշանակ նախարարը առաջիկա մեկ ամսում հարցին լուծում է տալու և չլիցենզավորված տաքսիստները բերվելու են օրինական հարկմանդաշտ։ Մինչդեռ սպիտակ պետ համարանիշներով տաքսի ծառայություն մատուցող այս վարորդները, որոնց կառավարությունը ժամանակավորապես թույլատրել է աշխատել, պնդում են, թե շարունակելու են պայքարը։
Չկանգնելու ենք մինչև մեր ընդհուպ մինչև բոլոր դեսպանատները մենք դիմելու ենք, որտեղ մեր ճանապարհ կբացի, եթե մեր պետության մեջ մենք տեղ ունենք, մեզ աշխատանք չենք,
եթե ոչ մի բաց ունենք,
մենք դրանով ենք դիմել,
դոլարանոց ավտոն ունենք, որ հացի փողնենք անեմ, մենք կքշենք հրապարակ, բենզինը կլցենք վրեն, լուսին կտանք, թափնենք, այդ ավտոներ մեզ պետք չէ, 2000 դոլարանոց ավտոն մեզ պետք չէ, եթե մեզ դրանով չեն կարողանալ հացի փողը աշխատեմ։
Այսքան դուք պնդում եք, որ միևնույնն է, չեք վերցնել դեղին
համարանիշը։
Կիրակի օրը Ֆրանսիայում տեղական ընտրություններ են անցկացվել։ Շրջանային այս ընտրությունների երկրորդ փուլում Ֆրանսիայի նախագահի Նիկոլա Սարկոզի իշխող կուսակցությունը պարտություն է կրել։ Հաղթել են ընդդիմադիր ձախ ուժերը, նրանց ցուցակներում նաև հայեր կան։ Փարիզից լսենք Ռուզան Գյուրեղյանի հաղորդումը։
Երեք տեղի ունեցած շրջանային ընտրությունների երկրորդ և վերջին փուլը ավարտվեց ձախակողմյան կուսակցությունների հաղթանակով և աջակողմյան պահպանողական ՈՒՄՊ կամ հայերենող ժողովրդական շարժում կուսակցության, այսինքն նախագահ Նիկոլա Սարկոզիի կուսակցության պարտությամբ։ Ձախը, որը ընտրությունների երկրորդ փուլում հանդես եկավ ընդհանուր ճակատով, ձուլված բնապահպան, կոմունիստական և այլ ձախակողմյան հոսանքների հետ, պարտադրեց իրեն 22-ից 20 21 շրջաններում 54%-ից ավելի քվեներով ՈՒՄՊ-ի 36 եւ ծայրահեղ աճ լեպենիստական կուսակցության 8.7%-ական քվեների դիմաց։ ՈՒՄՊ-ն պահպանեց միայն Ալզասի շրջանը եւ Ռեյունիոնի կղզին։ Այդուհանդերձ, ինչպես հայտարարեց 3 երեկոյան վարչապետ Ֆրանսուա Ֆիոնը, կառավարությունը շարունակելու է նախագահական ընտրություններից հետո ստանձնած ուղղությունը շարունակելով բարեփոխությունները։ Գանձակումով հայ մի շարք ընտրյալներ, որոնք մաս կկազմեն Իլ-դե-Ֆրանսի, Ալպ-Կոտ-դազյուրի, Ռոնալպի և Պիրենեի շրջանային խորհուրդների, նրանց թիվը 5-ն է, անունները Ֆրեդերիկ Սարգսյան, Ռոզլին Սարգսյան, Կարո Հովսեփյան, Էդվարդ Սիմոնյան և Մարիան Արաքելյան։ Նրանք ընտրվել են սոցիալիստական կուսակցության ցուցակներով, որոնց տրված գվերները որոշ շրջաններում անցել են 60%-ից։ Նշենք, որ 2009 թվականի նոյեմբերին հայ հեղափոխական դաշնակցության կազմակերպած մի համախմբման ժամանակ այդ թվականին դեռ սոցիալիստական կուսակցության ղեկավար Ֆրանսուա Օլանդը կոչ էր արել քվեարկել նպաս սոցիալիստական կուսակցության, խոստանալով սենատի օրակարգին ներկայացնել հայոց ցեղասպանության ժխտումը պատժող բանաձևը։
Միացյալ Նահանգների նախագահը Բարակ Օբաման հասավ իր նախընտրական խոստումներից ևս մեկի կատարմանը, կոնգրեսը կողմ քվեարկեց նրա առաջարկած առողջապահական բարեփոխումներին։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանին։
Ընդամենը 7 ձայնի առավելությամբ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատը 3 հավանություն տվեց առողջապահական համակարգի բարեփոխումներին։ Ծրագիր, որ նախագահ Օբաման համարում էր ներքաղաքական ամենակարևոր խնդիրներից մեկը, համակարգը, որը փոփոխելու անհրաժեշտության մասին խոսում էին վերջին տասնամյակների գրեթե բոլոր նախագահները, հաջողեց սակայն Բարակ Օբամայի վարչակազմը։ Սա պատմական որոշում էր, քվեարկությունից հետո հայտարարեց Սպիտակ տան ղեկավարը, ընդգծելով, այսօր հաղթեց Միացյալ Նահանգների ժողովուրդն ու առողջ բանականությունը։
In the end, what this day represents is another stone.
Մենք եւս մի քար ավելացրինք ամերիկյան երազանքի հիմնասյունին։ Ճգնաժամի պահին մենք չխուսափեցինք փորձությունից, այլ հաղթահարեցինք այն։ Նախագահ Օբամայի առաջարկած այս ծրագիրը, որ ավելի քան 1 տարի լրջորեն քննարկվում ու քննադատվում էր ընդդիմադիրների կողմից, արմատական մի շարք փոփոխություններ է նախատեսում առողջապահական համակարգում։ Դրանցից ամենակարևորը թերևս անվճար ապահովագրության տրամադրումն է Միացյալ Նահանգների ավելի քան 30 միլիոն քաղաքացիներին, որոնք մինչ օրս ի վիճակի չէին դրա համար գումար հայթայթել։ Մենք պետք է առողջապահությունը դարձնենք իրավունք, ոչ թե արտոնություն, քվեարկությունից առաջ հայտարարում էին դեմոկրատները։ Շատերը մեզ ասում են պետք է սպասել, առավել համբերատար լինել, սակայն մենք չենք կարող սպասել։ Միացյալ Նահանգների ժողովրդին անհրաժեշտ է այս ծրագիրը եւ անհրաժեշտ է այժմ։ Ծրագրին դեմ քվեարկող հանրապետականների հիմնական փաստարկը նախաձեռնության բավական բարձր գինն էր։ Անապահով ամերիկացիներին անվճար բուժօգնություն տրամադրելու համար մասնավորապես նախատեսվում է առաջիկա 10 տարիներին բյուջեից ավելի քան 900 միլիարդ դոլար հատկացնել։ Բացի այդ, ըստ հանրապետականների, օրինագիծը հնարավորություն է տալիս պետությանը միջամտել ապահովագրական ընկերությունների աշխատանքին, ինչը հակասում է կապիտալիզմի հիմնարար սկզբունքներին։ Դեմոկրատները խարխլում են ամերիկյան ժողովրդի աշխարհայացքը, զգուշաբար տանելով նրան դեպի սոցիալիզմ, հայտարարում էր հանրապետական Ջեոֆ Դևիսը։ Վերջինս աջակիցները հավաստիացնում են, թե մտադիր են շարունակել պայքարը եւ անգամ փոխել 3 տեղի ունեցած քվեարկության արդյունքը, եթե կարողանան բավարար չափով ձայներ հավաքել նոյեմբերին նախատեսված կոնգրեսական ընտրություններում։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին մամուլ ներկայացնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Մի շարք գիտնականներ Հայաստանից եւ Թուրքիայից սկսել են իրականացնել համատեղ մի նախագիծ՝ վերհանելու երկու երկրների փոխադարձ ակնկալիքներն ու ուսումնասիրելու, թե հասարակություններից յուրաքանչյուրի կոլեկտիվ հիշողությունն ինչպես է ընդունում 1915 թվականի իրադարձությունները, տեղեկացնում է թուրքական Հյուրիետ Բարբերականը։ Անատոլիայում, օրինակ, մինչև այժմ կարոտախառն ջերմ վերաբերմունք կա հայ և թուրք ժողովրդների կյանքի նկատմամբ մինչև 1915 թվականը, գրում է թերթը։ Երկու ազգերի հարևան լինելու ժամանակներին վերաբերող պատմությունները դեռ ապրում են և տեղական հիշողությունը շատ ուժեղ է, թերթին ասել է Ստամբուլի Սաբանչի համալսարանի արվեստների ու հասարակական գիտությունների ֆակուլտետի ներկայացուցիչ պրոֆեսոր Լեյլ Նեյզին։ Թուրքական պարբերականները տեղեկացնում են, որ Թուրքիայի ընդդիմադիր ազգային միասնություն եւ ժողովրդահանրապետական կուսակցությունների падգամավորները մտադիր են հայց ներկայացնել այն երկրների դեմ, որոնք ճանաչել են 1915 թվականի հայոց ցեղասպանությունը։ Ընդդիմադիրների կարծիքով Անկարան պետք է հասնի նրան, որ ցեղասպանությունը ճանաչած երկրները բացատրեն այդ բառի իմաստն ու հստակեցնեն, կարող է արդյոք մի երկիր մեղադրել մյուսին նման հանցագործության մեջ։ Սակայն լրատվամիջոցները նաև տեղեկացնում են, որ հայցի վերաբերյալ վերջնական որոշումը կայացնելու է թուրքական կառավարությունը, որը սակայն դեռևս չի արձագանքել այս նախաձեռնությանը։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ ռադիոհաղորդումը կհեռարձակվի երեկոյան ժամի 7:00-ին։